Riavana malala ritum nitumpu, volawap tumbunam narumanda karivanin faswavana sinfia danana, aviamna demanta raitsikia si Jesu Christi tumpu. Nitenia tum surata masna, jakatsika afata, desayita omnipistil volun suratan poli, wan Corinthian. Corinthianna voluni, tukfatimimbifulu, nindin faifatam timapulu, katamni favalum timapulu. Tsiamirna maksantsun sikariavana, faifani rasika nyenu, Sinirana nanaraka teo ny fifakiny izany teny izany. Araka ny voalaza teo dia Paoly no nanoratra ity epistily ity. Lay lehilahy efa nenty ny fanahy masina tany amin'ny lanitra fahatelo izay antsoina ihany koa hoe paradisa. Hitantsika izany eo amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany izy ka hatrany amin'ny andininy fahaenina miresaka mikasika an'izany fiainany nety ny fanahy masina tany an-danitra tany amin'ny lanitra fahatelo izany na ny paradisa. Aseho anatin'izany ry havana fahafonenan'ireo fa lasa nodimandry tsara sitrapo efa miaina ny famonjena izany toerana voafaritra nambara fa nalehan'ny Paoly ara-panahy rehefa voatsindry ny fanazy tamin'ny fotoanandro. Ary tao anatin'ny nandraisany an'i Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo no nandraisany an'izany fahitana fanambarana. Ary tao anatin'izany fotoana nandehanany tany amin'ny lanitra fahatelo na ny paradisa izany dia nahita zavatra maro izy ary nahazo fanambarana. Ny fanambarana dia nizara roa, misy ny azo lazaina ary misy ny tsy azo ambara fa ho azy manokana ihany. Io lehilahy io ry havana no manana filazana sy fampianarana ary fampaherezana mba hahatonga ny mino atoko tanteraka ny fandresen'ny Kristy tany tsanganany tamin'ny maty ary ny vokatra ateraka izany. Eto ry havana dia sarihiko ny sainao mba hiara-diamiko fa misy voambolana azo lazaina fa fanalahidy ao anatiny ity andiny soratra masina ity izay nisitonay ary mba hisotonako anao koa mba ho tonga finoko sy ho finoanao satria zava-dehibe indrindra alalàna ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty izany. Dia eo amin'ny andininy fa efatra amin'ny dimampolo dia ilay filazana manao hoe ny fahafatesana no reseny ka levona. Ny fahafatesana no reseny ka levona. Efa alambara ny Isaia mpaminany izany atry ny fony fahagola fahiny hitantsika ao amin'ny Isaia toko fadimy amby roapolo ny andininy fahavalo dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy tompo izany fanambarana izany. Ary eto ry havana dia aseho sy lazaina amintsika isika vo avy nankalazan'ny Paska fa ny fototry ny finoana kristianina dia io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io. Ary ty voambolana ity no entina ilazana izany levona. Io teny hoe levona io ry havana dia misy teny grika ho lazaiko amintsika ilay izy a sy amin'ny teny hebreo satria tena voambolana fanalahidy mihitsy entin'ny Paoly apôstôly resahana sy ilazana nyity fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ity fa zava-dehibe tokoa. Ao amin'ny teny grika ao amin'ny fanekena vaovao dia kata pino izay ny ilazany azy. Ary any amin'ny teny hebreo dia hoe balaha. Ireo teny ireo izany a rehefa alaina ny heviny hoe inona ny tena hevitra izany dia ny hoe voateliny, manao telonoka, voatsakotsako, potika sy rava tanteraka. Izay ny hevitry le teny, izay no ambaran'le teny ary izay nisarena ny saintsika hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty izany tompo ka nambaran'ny Paoly hoe levona ny fahafatesana dia midiky izany hoe voatelina na natao telomoka na notsakotsakolo nompotehana sy no ravaravana tanteraka izany fahafatesana izany. Raha izany no izy ry havana ity fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty itya dia tena fandresena miezinezina mihitsy ary
andre sena azo antoka tanteraka hoany zay mihiny ary zay nisariana saitsika anaraka izany fandresena miezinezina zany satria raha tsy miorina amin'izany ny finoantsika dia finoana mbola marefo zany ary azagaga ianao azagaga sika raha toa ka mino ny olona hoe mino an'i jesosy kristy nefa mbola mampiaraka amin'ny fanompotsampy ihany mbola manampy zavatra hafa amin'izany finoana an'i jesosy zany satria tsy fantany io fandresena miezinezina io zasy ianao zany no alala azy malala azy manomboka hatramin'ny an'io fa nyvoambolana hoe levona nampiasain'ny apôstôly paoly dia tena enti milaza aminao fa ny fandresena zay azo ny fandresena zay nataon'ny tompo dia tena fandresena miezinezina tokoa satria potika sy rava tanteraka ny fahafatesana no tsakotsakoana sy natao telomoka ny fahafatesana ary endeha isika ry havany jereny zany satria ambarany soratra masiny eto zany zavatra nankiroa ny ilazany paoly an'izany ry havana raha ao amin'ny indiny soratra masinao ny jerentsika voalohany a dia azo hiantsiana ny fahafatesana kehitriny miantsy zany miantsy zany a dia nidikan'izany dia ohatrany hoe tena milaza tahaka izao voambolan'izao raha ohatra ka lazaina amintsika ny hoe raha mazany ianao ry fahafatesana dia mitsangana ary avia ady amiko izany ny atao miantsy ary zany mihitsy no eto no aseho amin'ity teny ato anatin'ny soratra masiny ity hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao miantsy anie zany ary izany sa hiantsy hiady amin'izany fahafatesana izany tsisy zay tsy matahotra fa voatsindro mibaka kely aza tsika tendreny vohitra aloha tsy dia malala an'ley hoe inona le baka kely fa any ambany vohitra dia le tsilo kely reny raha vao tsy mikiraro na ka voan'izay tsilo kely izay dia andriamanitra ao maty aho baka kely lefa manindrona dia maty aho marary kely ny andoa dia ay marary ny andoko izany andriamanitra ay marary ny andoko maty aho marary nyfo tsisy piraraha dia ay maty aho fa tsisy piraraha sinsisa sinsisa zany hoe ny fahafatesana zany a dia tena tahotry ny olona rehetra mihitsy tamin'ny zavatra rehetra zay mitranga dia soa dia mitarika tany amin'ny fahafatesana raiky tahotra ny olona ary hatramin'ny andro ny adama sy eva ka mandra-pahatonga ny rakinofon'i jesosy kristy jesosy kristy ny tafinofo oto dia nanjaky zany ny feny olona zany nampatahotra ny olona zany nampiorory ny olona zany ary na jesosy kristy aza dia nyoriroany zany fa saingy tsy zany ny zavan'izy fa te ho anatrehan'izany indrindra no nandravahany jesosy kristy nanampotehan' jesosy kristy nanaovan' jesosy kristy zany telomoka nitsakotsakony an'izany ka tena levona tanteraka ary eto ny sarin'le hoe levona dia tahaka ny hoe misy biby kely na telo na biby be dia manao hoana zany levona tanteraka andeha mbola sariakianina saitsika tao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny korintianina azafady ao amiko eksôdôsy toko fafitony andininy faharo mbe folo dia hitantsika ny tantara zay miseho ao fa ireny olona ambony reny manana ny ajany sy ny fahefany tamin'izany fotoana izany ary hatramin'izao mbola misy an'izany dia mitondra tena io le tsoina amin'ny teny frantsay hoe cetre mitondra tena ka mitondra io tena io izy a ao anatiny io ny anambarana hoe ity no fahefana ary asehony amin'ny alalan'izany teny zany a ny fahefana rehetra nanany fa io tena io a tsy vitany hoe tena pôzipôzy fotsiny fa mifonony heriny sy ny fahefany rehetra zay mety tsy takatry ny sainao mijery hoe iny hazokely iny ve dia misy dikaneniny manana an'izany farao ary mosesitra io mba manana ny teny ny mosesy tena be fitondra mandeha amin'ny tany ay inona ny zavatra nytrango ao anatiny io rehefa nandeha ny tantara alefa azo re mba andeha ivoaky reto israely reto mba alompo an'andriamanitra zay ivavahany any anefitra aa hoy farao de hoy i mosesy rofa jehovah dia maniraka anay ary miteny aminao fa alefaso izy jerevo reo fa zavatra retrareetra fa hitranga aminao loza tsy apozinao de nanao fagagana izy na tsipy ny tehana de nivadika mihina rano de okoozy izy ny mpanompony farao atsipazoko iny atsika jerevo an'izany a fampiantsy ady zany zany le mifampiantsy dinona zavatra antrano na tsipy ty tehana kely anakoroa na ataon'la tehana be lasa mena rana felomoka le tena kely anakiroa mba lasa mena rana kely felomoka ndikan'izay a raha voajerena ny sary sy ny zavatra nitranga ny fahefana zay to mpilatanany farao sy ireo mpanao ody ratsy miaraka amin'nyrehetra de tsy nisy dikany fa nataon'ny fahefana ny meny jehovah andriamanitra ny mosesy telomoka levona potika tateraka sy rava ary voatsakotsako tokoa tahaka n'ilay menarana kely anankiroa na tenin'la menarana be toy izany ry havana ny zahatra miseho zany ny zahatra mitranga asehon'ity teny hoe levona ambara eto ambany masotsika ity ny zahatra faharoa zay aseho anatiny hoe fandresena miezinezina ane io e dea le fahafatesana koa azo esoesona amin'izao fotoana izao azo esoesona zany fahafatesana zany mbola eo amin'nytoyany io andiny soratra masiny io ihany koa ny mbola milaza hoe ry fahafatesanao aizany fanondronanao ohatrany hoe esoesona izy efa tsy malina fanondronana ntsony efa nieriny azy efa lefy mbola esoesonao eny aizany fanondronanao ohatrany mia manesoesolona mangataka izy efa mangataka mahandra mbola lazainao hoe aiza ny renao zany ve tsy maneso ihona ny angatahany eo raha ohatra ka manankareny izy raha tsy hoe androrosy anga ny androrosy mantsony ny hoe mangataka foana ny androm-piaina nefa izy manankarena be any an-tanàna manana trano manana ombo manana inona nefa tonga ty Antananarivo izy mangataka mbamokelona de raha varavety fotsiny azy ka tamin'izany a mbola tsisy androrosy sady ny andro rosy a taty Madagasikara ihany nisy osia mpaminany a de efa nanambarany io any amin'ny osia toko fahatelo ambe folo ny andiny fahefatra ambe folo miveriny zany teny zany tateraka zany teny zany eo amin' jesosy kristy akehitriny satria efa foana ny herin'ny pozina nanana n'ilay fahafatesana aseo taka ny endriky ny biby manana pozina manindrona ka mitarika hatrany amin'ny fahafatesana manao hoana moa zany atao hoe voakaikitry ny menarana na voakaikitry ny maimbo zany misy fanondronana zay mampanindrona mampisy fanafody tongany ary de mitarika hatrany amin'ny hoe maty eo ny eo le olona raha ohatra ka tsy voatsabo na tsy hita zay anaovana azy de tahaka zany tokoa esoesony ny fahafatesana satria tsy manana any zany tsony ry fahafatesanao aizany fanondronanao le rearendry le fampitahorany lay ataony rehefa misy manahirana azy sy mahasosotra azy ampiariny amin'ny olona zany miavana malalo amin'ny tompo paoly apôstôly de manazava fa inona moa zany zavatra zay asehony zany fa ny ota no fanindro ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny oto hitatsika eo amin'ny andininy fahenina amin'ny dimampolo izany tsy manan-kery amin'ny intsony ireo rehetrarehetra ireo fa na de eo aza ny hoe ny ota de mangeja ny fiainany olona ary mitarika azy ho any amin'ny fahafatesana satria ny nofo mandra ny tambony zany de fahafatesana ny lalàna de tsy manameloka ny olona intsony rehefa manana ny kristy izy velona ao anatiny ary zany ilazana amintsika fa ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty de natonga ny olona nahazo ny fandreseny kristy ary zany fandreseny kristy zany a no entin'ny olona miaina manaraka ny tompo andeha ry havana holazaina amintsika ihany ko fa na de ti hita eto amin'ny eksôdosy fa toko faharoa ambin'ny folo manomboka eto amin'ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahenina amin'ny telopolo ity azy de hitatsika tsara fa tantara sady mahafinaritra no mampieritreritra mbola voateny atokoa le hoe levona 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 ny herin'ny farao sy ny momba azy rehetrarehetra de hitatsika tsara fa rehefa nangataka mosesy niaraka tamin'nyity rahalahyny arona tsy nanaiky mihitsy farao tsy mahazo mihetsika eto ianareo satria raha lasa tokoa reto zanak'Israel reto ady izy andray nanao ny fanompony nefa ireo sady maro be mavita zavatra dia nitazominy teo ihany fa eto amin'izao andiny soratra masiny izao dia levona le herin'ny farao miazony levona le fahefan'ny farao izay tena nikitakita ary azo lazaina fa nitrerotrero nanapatahotra mihitsy na i Mosesy na i Arona tonga teo aminy fa inona ny zavatra antrano tsy afaka nitazona intsony ny zanak'Israely satria atramin'ny zanany lahy matoa izay mipetraka eo miseza fiendrianana aza maty miara ny fahafatesana ary zany manambara fa levona levona tanteraka potika sy rava ary voatelomoka ny fahefan'ny farao voatery tsy maintsy nandefa ny zanak'Israely izy ary tsy vitany hoe nandefa fotsiny fa nandodina mihitsy aza anao zay alany aingana de lahy reto aingana fa tena maty eto zay ary zay no mahatonga an'le teny soratra masiny hoe nataon'andriamanitra nahita fity tamin'ireo egiptianina ireo ny firenen' Israely satria ireo de natahotra hoe mbola hisy loza ihany raha mbola mijanona eleto reto fa zay angatahany reo fa de mioazona sarobidy aza andianany mandeha any zay zany le de nomena angatahana volamena izy any ame volamena fotsiny amin'izao eo na rehefa mirava azy ty fiangonany ty kerihana anyrena mba mio ahy hoe iny volamena anao iny olo lavy mivavaka nefa tsy tonga de le olona ozy le olona hoe ianao ngatompoko adala fa tamin'izany fotoany zany zay nangatahany de nomeny dôly nomeny dôly mba andiana ny aingana hiala teo anatreny satria ho zavatoza amin'ny atambo raha dainika mbola mijanona eleto ireo riavana malala ao amin'ny tompo efa loza folo tokoa nge niatra taminy mbola itombo zany raha mbola tazomina eo ihany ary fantatsika fa niloza faraiky ambe folo rehefa mbola niala tao anatiny zany fa nanenjika ny zanak'Israely indray de niseho indray zany loza faraiky ambe folo zany dobo tao andranomasina mena ireto firenena ireto hita tokoa riavana fa mampandresy ny mino ny asan'ny tompo nampandresy ny firenen' Israely nivoaka avy tao amin'ny tany amin'ny tany egipta le tany nandevozana ny asan'andriamanitra mahagaga ary zany ry havana no atserovantsika ny asan'ny fiangonana raha lady no moneria ny roany a de tokony mba heritreritra ihany tsika nozany hoe ina ho zany asany any amin'ny moneria zany ka iza ny mpanompon'andriamanitra manatanteraka an'izany fantatritsika fa isany asany amoneria zao a dia ny mitsabo ny marary saina ohatra eny amin'ny 18 efa fanaotsika hofimezana zany hoe ay ianao hoarianana ho any amin'ny 18 haha fa misy inona misy lasany tapy avany de memetsika ratsy zany nefa ina no atao eny handevona n'izany faharatsiny zany mba ho afa-patorana amin'izany ny zanaka ny avana ny namana ny fianakaviany namana mba ho afaka ao anatin'izany ao anatin'izany homoniry zay karakarain'ny fiangonana izany ny toeram-pitsaboana inona ny zava-misy any amin'ny toeram-pitsaboana any fa orina no any olona manaintaina ny aretina ny tsy fahasalamana manantanina azy mandrakariva ny fahafatesana miady amin'ny fahafatesana mihitsy azany sasany zany ny zava-misy any izany no le vonina izany no resena mba ho sitrana le olona ka ody ampifaliana any an-tokantrano ary ara-nompo eo anivon'ny fiangonana zany le homoneria entina ambavaka ary avana ary tsy tokony ho adinin'ny fiangonana zany santiona ny any ireo lazaina amintsika ireo inona koa ny zava-misy ny zava-misy dia ao anatiny ny atao hoe andray tanany sika ireo olona roa zay anampy ho isin'ny diakona nanao ny asa fanompoana manapitra ity mandaha ity raha vo misy banga ry havana ny olona ao anatiny ireny diakonany ireny ny asa mety ho vita ihany fa sepotra zay vo vita ho an'ny voamera sy ho an'ny fikambanany diakonina misy azy ho raisina natanteraka ny asan'andriamanitra ireny mpanompon'andriamanitra ireny mba tena ho tonga fandresena miezinezina tokoa ny fiaraha-manompo anivon'ny fiangonana ka mba ho levona ny herin'ny fahavalo manakorotana sy misakatsakana ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana misy antsika ity toy izany ny tsofandrano ny firaisan'ny dekonina sy ny lolona mba hijoro hanompo an'Andriamanitra ary asa ho azy amin'ny fotoana rehetra amin'izay atserovana sy alalàna fa dekonina sy lo olona iny olona iny. Zatra faharoa ry havana zay resantsika eto a dia ny hoe azo antoka io fandreseny io. Andeha zatra roa koa no olazaina amin'izany hoe azo antoko zany. Ny voalohany ry havana dia hoe miditra ao nyfanekena vaovao tanteraka isika rehefa ntsangana tamin'ny maty ny tompo. Miditra ao nyfanekena vaovao tanteraka isika. Nidikan'izany dia hoe tapitra hatreo ny fanekena taloha fa miditra amin'ny fanekena vaovao sika izany. Tapitra ny fanekena taloha fa miditra amin'ny fanekena vaovao. Jesosy Kristy raha nitsangana tamin'ny maty dia azo resahana amin'izay. Izany dinidinika hoe roviana ireo ny tafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity e. Roviana ireo ny tafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity e. Izay io hirahira izay ambarany apôstôly Paoly io. Efa azo resahana izany satria miditra amin'ny fanekena vaovao tanteraka isika. Azo antoka io fandresena ny fahafatesana io satria Jesosy Kristy efa nandresy izany. Jesosy Kristy ny efa nitondra lay tsy mety loha. Jesosy Kristy ny efa nitondra lay tsy mety maty. Izay seho tamin'ny mpianatra, miresaka amin'ny mpianatra, nanambara tamin'ny mpianatra, nampafantatra ny mpianatra ny aminy sy ny fotoana ary ny vanim-potoana vaovao izay idirany reto mpianatra reto ka iainany ankehitriny ary anyrany tompo azy mba hotoriny sy ambarany ho amin'ny olona rehetra ety ambany masoandro ho vaovao mahafaly ho an'izao tontolo izao. Mazava ry havana ny teniny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina faharotiko fahaenina ny ndiny fafito ambin'ny folo manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ndrefa tonga vaovao ireo. Ny olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao mihitsy, olona vaovao. Efa niala tamin'ny zavatra taloha ary miaina amin'ny fiainana vaovao ankehitriny. Izany ry havana no ilazana amintsika azo antoka io fandreseny io. Tsisy tokony hanampiana azy intsony ary tsy ny zavatra ety ambany masoandro izay mora simba sy mora levona ary mora potika no hanampitsika azy fa ampy io tanteraka io ary efa natolotry ny tompo antsika izany. Mifipirofony izany a miditra ao anatin'ny fanekena vaovao sika izao. Miaina ao anatin'izany atao hoe fanekena vaovao izany sika ary inona no ny fiaina ny olona ao anatin'izany fanekena vaovao izany. Olona vita fiavanana amin'Andriamanitra izy sady voatsangana ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ry havako malalo, zava-dehibe ary goavana mihitsy amin'ny fiainako sy ny fiainanao ne zany atao hoe zanak'Andriamanitra izany. Fa iza moa ianao, iza moa za no lazaina ankehitriny hoe zanak'Andriamanitra? Fa ny filazanako sy ianao ho zanak'Andriamanitra dia tsaro fa vaovao mahafaly, tsy misy manana izany ary tsy misy mahazo marombaka noho ny amin'ny fandresen'i Kristy ny fahafatesana sy ny fahavalo farany rehetra. Zaho sy ianao no afaka hanonona an'Andriamanitra mpahary rainy Jesosy Kristy ho rainao koa ankehitriny. Raha tena minonao dia tokony tsy salasala ianao rehefa anao vavaka nampianary ny tompo sika rehefa avy eo manao hoe rainay eo zay any an-danitra, mba tsy iovana izy tahaka an'ilay vazovazo ny tanora manao hoe rene zay any an-danitra. Azovana le izy ny tsy fahaiza miteny dia lasa manova ny anaran'Andriamanitra hoe rene indray, rene zay any an-danitra. Vadika le anarana rainay eo zay any an-danitra. Rene alohany an-tranony any, mialatsina amin'izay rene. Faharoa, miaina ho fanjaka mpisorony sika ankehitriny. Miaina ho fanjaka mpisorony sika, miditra ho fanekena vaovao sika dia miaina ho anatin'izany atao hoe fanjaka mpisorony izany. Raha taloha ry havana teo amin'ny fanekena taloha, teo amin'ny fiainan'ny firenena Israely izay nanolorana an'izany fanekena izany, dia nisy ny mpisorony, ny mpisorona be ary misy ny sorona falatitra aterina arakaraka ny ota ary misy aterina isataona. Izany ny fiainana tao ary izany no hanolorana ny tena amin'ny alalan'ny fanatitra eo anatin'Andriamanitra. Azahoana famelan-keloka ary mba hananana antoka indray mamakivaky ny fiainana ho avy hoe hatrateo izany tsy misy fanatitra no ny otaaterina intsony na hodorana na hidirana indray mandeha isataona ao amin'ny toerana masina indrindra fa efa vitan'i Jesosy Kristy izany fanatitra izany. Tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany fanatitra izany. Jesosy Kristy no sorona sy mpisorona ary mpisorona be tanteraka sy ankasitrahan'Andriamanitra vitatreo ny mikasika an'izany miaina ao anatin'ilay atao hoe fanjakam-pisorona zasy ianao ankehitriny. Ny fivavahana sy ny ataka zay ataoko sy ataonao tsy mandalo ny mpisorona intsony na mpisorona be na atao amin'ny alalan'ny fanatitra dorona sy aterina eny amin'ny alitara. Zay vo tanteraka izany fa ny vavaka zay ataoko sy ny ataonao ny fanatitsitrapo na fanompom-pivavahana taterako sy taterahanao dia mivantana eo anatrehan'i Jesosy Kristy lay mifony isan'andro asa ianao eo an-dapan'ny fahamasina. Inona indray ry havana no mbola mampisalasala asa ianao? Azo antoka ane zany famonjena sy fandresena zany? Mbola ampianao inona indray zany? Inona mbola andehanana any an-dadalabe any? Mamatotra anao amin'ny zavatra hafa fotsiny zany? Inona mbola nikonao sy anaovanao karatra hoe aiza ho aiza zao ny vitako sy ny antsarako ary nitendritro? Nefa zany fandresena miezinezina zany natolotr'Andriamanitra, fandresena azo antoka nefa atolotra anao ambara sy lazaina toriny isan'andro eto amin'ity pilipitry ity ato anatiny zao vavadiny lanitra zao lany rora sy fotsirora fotsiny pastera sy ny olon'Andriamanitra mitoreny zany raha ohatra ka mbola misalasaly tsika ry havana ankehitriny amin'izao alahady voalohany manaraka amin'ny pasika izao ry havana ao anatiny mbola fanatanterana ny fanateram-bokatra isika aseho izy any tompo ny finoanao ny fanantenanao amin'ny fiheveranao ny fanatitra vokatra zay tanterahanao fa fanatitra ataonao an-tsitrapo ataonao am-pitiavana anehonao fa olona matoky an'Andriamanitra ianao, olona miaina ao anatin'ilay fandresena miezinezina ianao. Ary tsarovo ry havana fa ambarany ity tenin'Andriamanitra ity aminao fa ny fahafatesana dia noresen'ny tompo ka levona. Ny fandresena omen'ny tompo anao zany dia nitaterahany tao amin'ny asa ary zany ny fampitezantsika mandritry ny ity volana aprily ity. Ry havako malala amin'ny tompo, tafita ny ala tao amin'ny aiziny ianao ankehitriny ary tonga amin'ny mazava lehibe ny andraikitra zay andasa ny tompo aminao mba ho setriny izay fitiavan-dehibe natolono anao dia ny fanoloranao ny tenanao ho azy mba ho fitaovana velona sady mahomby anitarana haingana ny fanjakan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra iry any ny voninahitra. Amena.